mēs atbraucām pēc projekta labs.
Jā, projekta ietvaros projekts labs, atkal atzīts brīvprātīgo sertifikāts. Mēs piedalāmies dažādās aktivitātēs, uzsinām daudz ko jaunu.
Šis ir video fragments no jauniešu aktivitātēm, kas notika projektā labs, jeb Latgalē atzīts brīvprātīgo sertifikāts. Aizvadītajā gadā jaunieši no Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Kārsavas novada piedalījās dažādos pasākumos, kuros uzsvars tika likts uz brīvprātīgo darbu. Piemēram, Rēzeknē tika rīkots Latgales brīvprātīgo fórums. Kausar biedrības jaunatnes čemodāns pārstāvi projekta koordinatore Liana Mērņaka ir svarīgi skaidrot brīvprātīgā darba būtību.
Saskaros ar to, ka organizētāji viņi vienkārši pasaka, ka jaunietim ir jābūt te un te, viņam ir jāizdara tas un tas, bet jaunietis īsti nesaprot, vai viņš ir guvis kaut kādu jaunu pieredzi. Dažreiz ir tādas atsauksmes, ka jaunieši uztver, ka viņus ir izmantojuši, ka viņi nav guvuši labumu. Un šeit ir ļoti svarīgi, lai gan viens, gan otrs izprot, ka tas ir nepieciešams abiem. Un ka jaunietis, jebkuru darbu veicot, viņš gūst prasmi.
Projekta galvenais uzdevums bija izveidot sertifikātu, kas apliecinātu brīvprātīgā darba veikšanu.
Mēs vēlamies uztaisīt tādu kopējo sertifikātu, kas ir visā pilsētā, neatkarīgi no tās vietas, kur tu esi veicis savu brīvprātīgo darbu, lai jaunietim iestājoties darbā vai ejot mācīties kādā augstākās izglītības iestādē, lai viņam ir tas sertifikāts, kuram ir nozīme un kuru respektē. Nevis vienkārši viņš var pateikt, nu, es esmu kaut ko darījis.
Projekta laikā uz brīvprātīgā darba likuma tika izstrādāta brīvprātīgā darba grāmatiņa un brīvprātīgo darba līgums, kas palīdzēs brīvprātīgajiem apvienot visus paveiktos darbus vienā dokumentā, lai pēc tam saņemt arī brīvprātīgā sertifikātu.
Mums ir izveidotas brīvprātīgā darba grāmatiņa, šobrīd viņas ir apmēram 60 izsniegtas jauniešiem Rēzeknē, un jaunieši tad raksta, ko un kā viņi ir darbojušies, savas prasmes iegūtās, lai viņi atcerās un var tad tālāk sertifikātā to ierakstīt.
Savukārt Rēzeknes novadā ir parakstīti jau pirmie 5 brīvprātīgā darba līgumi. Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists Jānis Šaudiņš ir pārliecināts, ka līgumi un brīvprātīgā darba grāmatiņa palīdzēs sistematizēt un arī juridiski apliecināt brīvprātīgo darbu.
Ja mums iepriekš brīvprātīgo darbs bija tāds vairāk, vienkārši sanāk uz pasākumu saicināt jauniešus, viņi dara tās noteiktās lietas, kas viņam tiek uzdotas darīt, un pēc tam mēs vienkārši pateicamies, nu, iedodam kā pateicību tur tam līdzīgā veidā. Tad tagad vienkārši visus tos brīvprātīgo darbus, kuri viņi veic ne tikai pie mums, piemēram, kā Rēzeknes novadā, bet arī mūsu pašu novada jaunieši veic kaut kur citur, aizbrauc, piemēram, uz starptautiskām sacensībām uz Rīgu, palīdz tur kaut kādā veidā organizēt tos pasākumus uz bērnamiem, arī, piemēram, ir braukuši jaunieši. Tad viņi vienkārši visu šitos padarītos darbus var šajā te brīvprātīgo darba grāmatiņā uzskaitīt.
Jaunietim, kurš vēl mācās skolā, kļūstot par brīvprātīgo, ir iespēja iegūt pirmo darba pieredzi, kuru apliecinās arī dokuments – brīvprātīgā sertifikāts.
Ar šo te sertifikātu un vispār šo te projektu es mēģinu jauniešiem kaut kādā veidā iedvesmot viņus, motivēt, lai viņi arī uzsāk darba gaitas kā brīvprātīgie sākumā. Un tad arī īstenībā ļoti daudz durvis atveras.
Arī Liana Mērņaka pēc savas personīgās pieredzes var apliecināt to, ka brīvprātīgais darbs palīdz veidot turpmāko karjeru.
Es esmu jau no 19 gadiem brīvprātīgā un visu laiku esmu bijusi jauniešu centrā un es saprotu, ka visas manas prasmes šobrīd un to, ko es protu darīt, viņas tikai iegūtas brīvprātīgi darbojoties. Es esmu redzējusi daudzus jauniešus, kuri pēc brīvprātīgā darba jauniešu centros viņi ir uzsākuši savus biznesus vai ne, vai arī vienkārši ir atraduši labāku darbu.
Jaunieši kā brīvprātīgie palīdz organizēt dažādus pasākumus. Piemēram, Rēzeknes novadā jaunieši jau šobrīd piesakās kā brīvprātīgie Rēzeknes novada svētkos, kas notiks vasarā. Tā jauniešiem ir laba iespēja gūt pieredzi, lai redzētu, kā notiek kultūras pasākumu rīkošana no organizatoriskās puses. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.